jiena Martin de Battista nilqakom għat-tieni program fit-tieni sensiela x'ġarrabna fil-gwerra. Din it-tieni sensiela aħna il-program ta' għalnieh għal ftit inqas minn sija. Grazzi wkoll għall-feedback u għall-kummenti vera sbieħ illi tajtuna. Illum għandna programm ippakjat, ħa nitkellmu fuq tema għal ħafna nies u interessanti ħafna, se nitkellmu dwar ir-Royal Air Force f'Malta u r-rwol kruċjali illi kellha fil-battalja ta' Malta matul it-tieni gwerra, imma bħas-soltu hawnhekk għand il-mistinni residenti tal-programm Charles De Bono, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsa fil-Forti Sant'Irmu l-Belvalletta. Merħba Charles.
Insalimlek Martin.
Tajjeb, mela biex immorru mill-ewwel fil-programm, ir-relazzjoni bejn ir-Royal Air Force u Malta fit-tieni gwerra kienet relazzjoni importanti ħafna. Nistgħu ngħidu li matul it-tieni gwerra aħna kellna kemm ir-Royal Air Force u r-Royal Navy illi labu rwol importantissimu. L-armata ħafna inqas għaliex Malta ma ġietx invaduta. Imma xorta ma rridux ninsew illi l-armata Ingliża u anki il-Kings of Malta Regiment labu sem għalkemm ma tantx nirrikonoxxuh ma tantx insemmuh huma għenu ħafna biex, pereżempju,
fl-aerodromi
jimlow il-ħofor u jgħinu kif jistgħu anki kienu jħottu l-affarijiet, jiġifieri mill-vapur u l-markanzija wa kien jidħol xi konvoj, jiġifieri xorta ta' tal-kontribut tagħhom għalkemm ma ġildux. Ma ħalli konċentraw fuq ir-Royal Air Force. U kull ktieb tal-istorja li jintroduċina għal Malta qabel it-tieni gwerra dinjija, inevitabilment jgħidilna illi l-preżenza tar-Royal Air Force Malta eżatt qabel it-tieni gwerra kienet fjakka ħafna. Aħna ma ninsawx illi ġiet l-ewwel gwerra, ovvjament ġew vinta tal-ajruplani, l-ajruplani ġew Malta kemm fl-ewwel gwerra u anki wara l-gwerra, ġifieri kien hawn preżenza tar-Royal Air Force. Imma iktar ma bdejna nersqu lejn it-tieni gwerra qisha r-Royal Air Force bdiet beda jkollha ħsibijiet imma aħna nistgħu niddefenduha lil Malta x'għandna bżonn biex niddefenduha. Ejdinna Charles.
Kif qed inti Martin, dak li ngħidulu l-perjodu ta' bejn iż-żewġ gwerra kienu ħafna skwadri ta' Ajruplani tal-Air Force kienu jsir taħriġ, kull-inkur taħriġ mar-Royal Navy. Però x'jien bdiet toqrob it-tieni gwerra dinija anke l-aħħar skwadra li kien hawn tal-Flying Boats Sunderlands kienet elqet minn Malta marret ġibilta u ma kienx hawn ajruplani. Il-Royal Air Force kien qed irraġuna li jekk Malta tkun fuq il-front tal-gwerra, jiġifieri Malta tibda tiġi attakkata mill-Italja, kien inutli li tiddefendi l-Malta għax l-ajruplan kienu ħajin qerdu fiftit ta' żmien. Għalhekk naraw li bejn Settembru 1939 u Marzu April 1940 ma kienx hawn ajruplani. Insemmuk imma li meta l-HMS Glorious kienet ġiet ordnata biex issalpa lejn in-Norveġa biex tieħu sehem fil-kampanja tan-Norveġa meta l-Ġermaniżi kienu nvadew in-Norveġa u truppi alleati u bastimenti navali marru biex jgħinu n-Norveġiżi. Kienet ħallit numru ta' Gloucester Sea Gladiators ġol kaxxi
żarmati
biex niftehmu f'Kalafrana. U għall-aħħar ta' Marzu 1940, Air Officer Commanding Maynard talab l-Royal Navy biex jarma numru minnhom erba, madwar erba Gloucester Sea Gladiators. Dawn nħarġu mill-kaxxi fis-19 ta' April 1940 u ntramaw u ġew stazzjonati fl-ajrudrom ta' Ħalfar. Dak kien l-aerodrom prinċipali sa dak iż-żmien. U bdiet l-iskwadra ta' 3-4 aeroplani bdiet issejjaħ il-Malta Fighter Flight. Naraw li meta bdew l-attakki fuq Malta fi 11 ta' Ġunju 1940 il-Royal Air Force kellha daw l-aeroplani biex jiddefendu l-Malta. Ma sabu li ma kienuġ veloċi bizzejed biex jihdu kontra il-fighters taljani, il-Makki jimbat il-Fiat CR-42 li kien biplane ukoll li kien aħjar minnu. Allura il-Sea Gladiators modifikawhom billi bidlu il-magni tagħhom għal Bristol Mercury u bidlulhom l-iskrun għamlu tabit ngħidulu tabit lieta biex ikun jista' jilaħħaq mal-fighters Taljani. U fil-fatt l-ewwel rebħa ta' ajruplan tal-arrijef kienet fit 22 ta' Ġunju meta Gladiator, si Gladiator pilotat minn Flight Lieutenant George Burgess MN5519 waqa ajruplan Taljan.
Il-5519 huwa l-fejt li għadu maħna?
Le, l-fejt huwa l-5520 li
għadu. Il-2? Il-19 il-charity.
Charity,
il-charity, li bena fil-mużewn nazzjonali tal-avjazzjoni.
Umbat naraw li fit-2 ta' wissu 1940 waslu numru ta' aeroplani Hurricanes li taru minn fuq aircraft carrier. Zewġ aircraft carriers Ingliżi. Dawn ġew amalgamati mal-Gladiators li kien hawn Malta u ġiet iffurmata number 261 Squadron. Min hemm imbagħad naraw li dak li kien għad fadal mill-Hurricanes u mill-Gladiators u l-Hurricanes flimkien kienu qegħdin jiddefendu Malta kontra l-ewwel kontra r-Reġġi Aeronautika l-ewwa tal-ajru Taljana. Bat iktar tard kontra l-Luftwaffe minn Jannar tal-1941 minn do jiddefendu kontra l-qawwa tal-Luftwaffe kontra Malta, speċjalment fil-Lastrijiet Blitz. Naraw li l-ajruplani tagħha tal-aircraft carrier HMS Lastrijiet taru minn fuqha biex joperaw minn ħalfar u għenu fid-diviża wkoll kontra l-attakki li nibdew jisiru fuq l-HMS l-Lastrijiet. Jingħad li l-aħħar Gladiator, si Gladiator li baqa' jopera kien il-Gloster si Gladiator N552 li għandna fil-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra, dak li għad fadal minnu biex niftawax u kien intlaqat għall-aħħar ta' 1941 u kien baqa' biss l-iskeletru tiegħu. U dan kien ġi mitfuf barriera Kalafrana, ma dik hija storja oħra.
Tajba, kuku kanna niġbru da kollu. Mela nistgħu ngħidu illi l-Ingliżi, ir-Royal Air Force partikolarment, ma tantx kienek konvinta li se tipproteġi lil Malta, minkejja illi kien hemm pjan biex Malta jkun hawn mill-inqas erba' skwadrilji ta' Hawker Hurricanes, erba', laqas kien hawn waħda, laqas kien hawn Hawker Hurricane wieħed qabel. Ġunju, ġifiri, fl-ewwel ftit ijiem, kellhom ikunu dawn il-Gladiators, issa biex nibdew naraw naqra l-mit, l-ewwel nibdew ma kinux tlieta ma kienu iktar minn tlieta. Il-krejts kienu xi sitta, ramaw erba, u mbagħad ikollok bdew xi spare part tuħu minn ta' ieħor, imma għadna ma nafux sal-lum fiċ-ċert għalfejn u min semmihom fejt. Hope and Charity. Manna lebda prova, manna lebda ċertezza.
Saru ħafna stħarriċ anka fuq il-gazzetti biex forsi jisibu minn ħareġ bl-idea, ma kifet inti Martin sissa sallum il-ġurnata ħadd ma jaf.
L-ewwel referenza pubblika li għandna lihom kien f'artiklu fit-Times of Malta u dan kien f'Ottubru tal-41. Jiġifieri sena u fuqhom wara illi fil-fatt daw kienu qegħdin jiġġieldu. Biex natu tribut li Royal Air Force u namlu l-wkoll l-ewwel waqfa mużikali tagħna, ejja ħa nisimgħu il-Royal Air Force March Past. Imma nafqu l-linja għandna mistieden speċjali llum u dan huwa rej bħala dan li huwa d-Direttur Ġenerali tal-Mużew Nazzjonali tal-Avjazzjoni li jinsab ta' qali. Rej huwa espert fl-avjazzjoni ovvjament, imma fil-mużew tiegħu ta' qali għandna il-Battle of Malta Memorial Hangar u hemm Spitfire Mark 9, hemm ukoll Hawker Hurricane u diversi affarijiet oħrajn marbuta mat-tieni gwerra. U xtaqna li nikkuntattjaw lil-rej propju għaliex jista' jtina wkoll iktar informazzjoni fuq ir-rwol tar-Royal Air Force Malta matul it-tieni gwerra dinija u matul matul din il-battalja tal-ajru. Ħafna jirreferu għalija bħala di erbet il-For Malta. Rej, għaliex iktar mill-battalja normali ma' erbet il-For Malta?
Il-raġuni propjament hija għax fortunatament l-attakki li kienna fuq Malta kienu mill-ajru biss li f'dak l-inċident li kien hemm meta attakkawna bil-baħar fil-port il-kbir. Qed ngħid fortunatament għax ma kenniex il-post bħal postijiet oħra invażjonijiet li kienu jirrikjedu ġlied proprju fuq Malta.
Tajjeb, inti fil-mużew għandek kemm il- Supermarine Spitfire u anki il-Hawker Hurricane. L-Spitfire li ktalli jissemma fil-battalja ta' Malta, pero jiena nħobb ngħid illi għal kważi sentejn kien il-Hawker Hurricane li ddefenda lill-Malta, imma l-Spitfire peress illi kien magħruf ħafna mill-Battle of Britain anki Malta jiswa meta wasal l-Spitfire kulħadd wasal l-Spitfire issa ħanirbgħu l-battalja.
Ma ninsewx ukoll li kien l-ewwel post barra l-Ingilterra li beda jopera l-Spitfire Malta.
Eżatt, li beda jopera.
Dak ibdew jopera f'10 Marzu.
Ta' 42. X'kienet id-differenza ewlenija bejn l-Spitfire u l-Hurricane?
Well, nibdow biex l-ewwel ġimgħatejn tlieta tal-gwerra kellna il-famużi Red Gladiators li saru magħrufin bħala Faith Hope and Charity. U mbagħad bdew jaslu kwantitajiet ta' hurricanes dejjem ippruvaw din metodu ġdid għall-Ingliżi li jieħduhom ġibilta jagħmluhom fuq aircraft carrier. Waslon kem jista' jkun viċin ta' Malta jevitaw Sqallija, Pantelleria u Lampedusa u mbagħad itajruhom lejn Malta. U kienu bejn metu ieħor itbar kontra Taljani. Li kien ġara mbagħad fil-1940 il-Ġermaniżi ġabu JG-26 ġost Qallija u dan kienu għamlu herba mill-Hurricanes. Ġieli konna nitilfu anke tminja f'ġurnata. Jekk tmur ħaddingli għad hemm skressajs f'dalijiet ta' dawn ta' din il-battalja. Aħna l-mużaw għanna kol meċin kantaw għiet minn dan Hurricane.
Edin nejdu, izmin tal-elastiris blitz għamnek, meta inħasser l-għu l-vera gwerra li ġabu maħħom, maħħom il-Ġermaniżi.
Issa sadana tant, Malta kienu ġabru l-flus biex inxtraw żewġ Spitfires li fil-fatt issemmu Malta u Għawdex.
Malta Spitfire fan.
Biex dawn il-famużi żewġ Spitfires qatt ma waslu Malta. U aħna taf kil-Maltin kemmingel Cruz Peċi, nisma dan ħallasna l-flus għall-Spitfires, u dal-Spitfires maġawx law, għadin bil-Hurricanes, u l-Maltin daw kienem ċertu zmin daw jgħidu u l-Hurricanes u makarettuni. Il-fatt kien jgħadu nofslira kien għabdu jgħidu għek, għax kienu jgħu il-moral. U daw ovvjament, Iger Cruz ma fej ma jgħuġ l-Spitfires. U kif semmejt inti, malli situazzjoni fl-Ingilterra, ġiet għall-aħjar li setgħu jisperjaw Spitfires joħorġu mill-Ingilterra propju ġew Malta l-ewwel post. Dan kif għedna fil-flaxxa ta' Marzu dew joperaw. Biss kienet kwantità żgħira.
Jiġifieri l-impatt ma kienx mill-ewwel tal-Spitfires.
Jekk loqtna x'il-Spitfire kontra mijiet tal-ajruplani tal-għadu, mhux se jagħmlu daqshekk differenza. Alright, il-pilots tal-Hurricanes ħadu r-ruħ fis-sens li għal-bidu meta dew joperaw. Daw jintużaw bħala top cover, jitfisser Hurricanes jattakaw il-bombers u l-Spitfires jihdu sip il-Messerschmitts.
L-istess jisu bħal Battle of Britain. Għadu
naħra ruħ għal-bidu.
Eżatt, bħal Battle of Britain, kif kien sar għanek. Tajb, l-Spitfire il-li għandkom fil-mużew ta'kom, u Mark 9, xif isser dan, kif opera minn Malta, kif serva f'Malta?
Well, dana bħala Spitfire għandu storja brillanti, ma kienx propja Spitfire li ntuża waqt l-attwali Air Battle of Malta. Kien ġie Malta għall-invażjoni ta' Sqallija, meta dak iż-żmien kellna ħafna skwadri ta' Spitfires bbażati ma' Malta u anka Għawdex meta kienu bnow l-airfield ta' ħdejn ix-Xewkija li ġiet użata mill-tliet squadrins Amerikani. Tana kien wara li serva fin-North Africa fl-Alġerija propjament waqt Operation Torch kien jittajjer minn Ronald Perry li kien wing commander rinomat, fil-fatti huwa number 5 Spitfire Ace fit-tieni gwerra, u anke ttajjer minn Colin Gray li kien the highest scoring New Zealander fi żmien il-gwerra wkoll li tisser għandna rabta mhux ħażin dal-Spitfire. Fi hawnhekk kumbat kien ibbażat ta' qali mal-154 Squadron u ħasem fl-invażjoni ta' Sqallija. Fil-fatti pilot kien jismu Edward Artus attwalment waqa' mexxer smittu d-damiġja ieħor waqt l-ewwel jiem tal-invażjoni ta' Sqallija. Meta mbagħad Sqallija tieħdet ġie bbażat hemmhekk, inaqgħad ma' squadrin oħra kien mar mal-1435. U għanna tratti tiegħu qed iservi Brindisi. Xogħlu dak iż-żmien kien jeskorta l-ajruplani tal-passiġġieri bħal DC-3 kienu jmorru l-Jugoslavja jissapportjaw il-Partizan sa Tito. Dak kienu jibnu airfields temporanji kienu biex joħorġu l-feruti u daħlu l-provisti u l-Spitfire tagħna kien jagħmel escort duties fuq dan il-post u l-perjodu. Fil-fatt kien jitir ħafna fuq l-Island ta' Viss li kienet il-favorita ta' Tito dak iż-żmien. Mbagħad ingħaqad ma' squadrin oħra, ma' 225, u baqa' jisservi l-gwerra kollha l-Italja sakemm spiċċat il-gwerra fl-Italja fil-25 ta' April tal-1945. Fil-fatti l-aħħar il-missjoni ta' qabel l-aħħar tal-Spitfire tagħna kienet propju qed itir fuq Milan. Meta kienu l-Italjan qed jiċċelebraw l-jum tal-liberazzjoni. Mbagħad spiċċat il-gwerra, kien hemm mijiet jekk ma ngħidlek xeluf ta' Spitfires u ajruplani oħra surplus, kienu tara tratti tagħhom feliqi hekk l-Italja, u l-Spitfire tagħna ntażel biex jiġi lura Malta ingħaqad ma' 73 squadrin. Kien sempliċiment dik iż-żmien ma kienx hemm l-smartphones. Mish inti xelu jiedlek għad għamel ix-xita si oħra. Kienu jibatu ajruplan, anka wieħed mill-Gladiators, fil-fatt waħda mill-aħħar xogħlijiet li kien jagħmel il-Gladiator li hemm il-War Museum, kien propju jagħmel Met Flight, kien jagħmel titjera madwar Malta jara t-tem kif inhu biex jabżal l-ajruplani. Epitaw dik in-naħax, pereżempju ħajkun hemm mal-tembata berrat. U dan l-Spitfire tagħna kien qed jagħmel dak ix-xogħol. Sekemm fl-aħħar, fl-1946, kien għamel Rifnu, dak is-żmien kienu jagħmlu ħafna u Malta, anke insomma jagħmlu kienna trattaw wieħed għaddej. U ġie mkaxkar lura nofsu ġo barriera u kellu biżejjed ħsara ma mhux imkisser daqshekk li meta l-iskaws ta' Malta l-Air Scouts talbu bħala rikompens ta' xogħol li kien jagħmlu fi żmien il-gwerra, intażel dan l-Spitfire ġie speċi ta' miżbuħ silver u affarijiet hekk biex jidher sabiħ. U kienu għamluħ l-Island Headquarters il-Floriana. Mekk għandna tratti tal-prezentazzjoni tiegħu u eventualment mbagħad beda jonqos il-fismu kif jgħidu n-nies jibdew jinsaw għax Spitfire, eċetera, eċetera. It-tfal tal-lokal kienu jmorru min jisraq istrument, min jisraq xi ħaġa oħra. Fil-fatti kien hemm wieħed Ingliż tagħna lura trott il-liver tiegħu li kien seraq dak iż-żmien, naħseb ma reher u qalu titroddu lura. U mbagħad l-Island x' ismu l-Scouts kellhom l-istess leader li kien imexxi l-Civil Defense ta' Tarja Gap. U kienu trasportaw hemmhekk. Għamluh fuq imnieħru ta' parsi krexxjat. U kienu jagħmlu courses ta' civil defense kif issalvaw pilot minn xi crash ta' ajruplan. Eventualment għattaw biċċiet meta jissuspiċċa x-xogħol tiegħu u ġie replaced minn Bow Fighter. Niftakru kien qiegħed eżatt jeħdem għandek dik il-binja li hemm tal-issa hemm l-iskola tal-Arts and Design. Għan ninżlu l-baħar hemmhekk u naraw. Meta l-Ingliż imbagħad fettilhom iridu jagħmlu l-Aviation Museum tagħhom, il-Hendon, kienu daru mal-kolonji tagħhom speċi biex jaraw li ma ajruplani jistgħu jiġbru. Spitfire tagħna b'xorti kbira speċi kien mkisser, allura ħalloh, u minflok u kienu ħadu l-Bow Fighter li issa parti minnu esebit l-Arrief Museum Hendon.
Sawa. Tajjeb. ġifir għandu storja vera kolorita. Għalek tajep illi immorru naraw da, għax ovvjament issa jiet maqqa tiġifir jista jidderemmek u jista jieġi apprezzat. Imma ma nistax nitkellmu fuq l-ajruplani li hemm. Li jem il-mużew tijek minna jemma nirreferu anki għal-proġett tal-Gladiator. Tista' qittina aġġornament u forsi ħsib meta jiġifieri David Poledano il-esti il-biċċa xogħol ta' maġija tiegħu għax maġija li qed jagħmel minn dak li nista' nara jiena fuq il-Facebook.
Hemm David u Len Obsajla li qegħdin jaħdmu fuq u volontiera oħra. Palissa din nagħmlu progress. Li għalmenu jider, l-refusal għax tiegħu li huwa pipijiet li meta jkun hemm diagonals biex jagħmlu l-refusal għax iridu jiġu skwerjati. Dak qiegħed għandha temporanjament, ishom xellogħ meta tibda tħid, allura jider dal-refusal għax. Affarijiet l-oħra qegħdin nagħmlu isu meta tixri kit tal-Airfix ikunu għadhom fil-kaxxa, biċċa l-hawn u biċċa l-hemm. Bissanna wieħed mill-volontira tagħna li għamel id-dentaturi u qed jgħinna billi għamel 3D drawing tal-parts li x'ismu li jridu jiġu manufatturati. Ħafna minnhom jew l-Amerika jew New Zealand, jiddependi minn ikun qed jispeċjalizza. Qed isir tfittix ukoll li issa qed jirnexxi għal pipijiet li konna bżonn ġan. Ħafna mill-pipijiet li kien jintużaw fuq il-Gladiator, jew madhomx isiru, jew inkella bidlu l-specifications allura jkunu jridu jiġu ssorsjati. Biss l-iktar ħaġa sabiħa li hemm hija kooperazzjoni bejn l-Università, il-Heritage Malta u mużewijiet oħra, li pereżempju Heritage Malta tawna l-permess inkunu nistgħu mmorru nkejlu u anka din bejn l-università din jieħdu l-scanning ta' dawn il-brackets. Nkunu nistgħu mbagħad nittrasferuhom fuq il-computer, jitpinġgħu jisum bħala pjanta, mbagħad din il-pjanta tintbad barra biex isiru bħala.
Dik kont sensem biex infatt il-kollaborazzjoni bejnietna u bejnietna Heritage Malta tal-Mużew tal-Gwerra u intom il-Mużew tal-Avjazzjoni fil-bini tal-charity ta' N5519.
Eżatti, dik minna din il-kooperazzjoni dal-proġett ma jistax isir. Kien hemm ċertu brackets li jkunu inaċċessibbli fuq il-5520. Issa riċentement David u Rena marru għand il-JetH Museum li huma parti minn Gloucester u kellhom aċċess għal partijiet li għax aħna meta beda l-ħsieb tal-Gladiator konna akkwistajna ġwiena minant l-Arif Museum minn Hendin li kienu ġew rikuperati mill-ġewwa Lake ġewwa Norveġja plus xi biċċiet oħra li biċċiet ta' ġwiena oħra li ġibnihom il-Finlandja. Biss meta kienu tawna daw ġwiena l-Arif Museum kien ta' il-partijiet tal-fuselage mill-mużewijiet oħra. X'aħna ġie konsidrat li aħna għandna bżonn ġwiena u mużewijiet oħra kellhom bżonn fuselage parts. Allora speċi ta' issa qed immorru lura li konna bżonn ċertu brackets u hekk bħala kejl. U dawn qed iskanta l-prezz tal-affarijiet, pereżempju għandna biċċa fejn jintrabat l-elevator, l-stabilizer u l-elevator tal-ajruplan. Li biex jitorna ħan xi ħadd barra jiswa xi 5,000. Issa dawn huma biex ċejn aluminium. Jekk jarum persuna fit-triq jeddan xilna doffi dak il-prezz kollu għalihom. Aħna id-dubbajna din il-biċċa minn għandhom u tiġi manufatturata minimal expense as such, għenituwa. Mux zgur mux 5,000.
Ma zgur ma jintefqu kemm jintefqu flus fuq u dan huwa proġett imprezzabbli. Ġifieri la darba jkun lest u nistgħu narawh fil-glorja kollu tiegħu dan il-Gladiator, żgur illi nistgħu ninsaw kemm ġi jiswa u jina żgur illi kwalunkwe appell illi tagħmlu intom bħala fondazzjoni tal-Mużew tal-Avjazzjoni għal fondi ġifieri biex ikun hemm kontribuzzjoni jeddim ikun hemm nies li lest jesqu l-qudiem biex biex dan il-proġett fil-fatt it-kompla jitlesta u jara kun istajiet gawda minn kull min imur il-mużew.
U dan ħajtir, ħajkun nitir, uġveru
mrej. Skur,
nasab dik l-ikbar sfida.
Skużi?
Dik l-ikbar sfida, għax li tħalli ġoħanger mot imma li jkun jistajtir, ovvjament bil-kollon kwaħġa ta' sigurta li trittamillu. Ija proġett enormi, aħna minn hawnhekk rej jiena u Charles Gur nawguralkom il-ħidma tajba u mhux sansaqsik meta ħajkun lest, għax ħallukom taħdmu bil-kwiet imma ħankunu qegħdin nistennew bil-ħerqa illi fil-fatt dan il-proġett ikun lest ħankunu nistgħu ngawduh. Grazzi ħafna Rej.
Nirringrazzjak.
Mela, dak kien Rej Poledano. Id-direttur ġenerali tal-Mużew tal-Avjazzjoni li jinsab ta' qali tagħna dettalji interessantissimi dwar il-proġett Gladiator u anke dwar il-Superman Spitfire Mark 9 li hemm il-Mużew Nazzjonali.
Għandu storja twila u mżewqa ħanejdu.
Mżewqa ħafna. Minn kollox ra, u seqiet għall-kwiet hemmhekk. U aħna dejjem nistiednu lis-semija tagħna biex imorru kemm il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li inti kuratur tiegħu f'hemmhekk jista' jara il-Gladiator fejt u ħafna. Affarijiet oħrajn, ħan semmuhom da, ħajkonna programm
bej
programma posta, nistgħu ngħidulkom min issa programma posta fejn ħan nitkellmu dwar l-artefatt u l-affarijiet kollha li hemm esibiti dwar it-tieni gwerra fil-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra u anke wkoll biex tmorru l-Mużew tal-Avjazzjoni li jinsab ta' qali. U li ħan nagħmlu issa ħan nerġa' mmorru ftit lura fl-istorja, għax issa ġejna fil-preżent, ħan nerġa' mmorru lura fil-passat. U dejjem meta nitkellmu dwar il-battalja tal-ajru f'Malta, ma jonqos li ħanna nitkellmu wkoll fuq il-kanuni ta' kontra l-ajruplani. Mela, apparti illi kien hawn l-Spitfires u l-Hurricanes, kien hawn ukoll il-kanuni. U meta naraw kemm twaqgħu ajruplani tal-għadu f'Malta, tliet kwart minnhom twaqgħu mill-fighters, jiġifieri mill-Hurricanes, Spitfires u fighters oħrajn. Kwart minnhom twaqgħu mill-kanuni. Kemm kienu importanti dawn il-kanuni, kif kienu joperaw, tiena d-dettalji Charles.
Interessanti li ħafna bdot li kienu jitwaqgħu fuq Malta kienu jgħidu li ntlaqtu mill-kanuni u mhix mill-ajruplani. Għax mill-ajruplani jfisser li l-bdot għandu mħira tajba mentri mill-kanuni ħafna drabi tintlaqat biżbrix biex taqa' u jaqa' biex nitemmu. Mela, fil-bidu tal-gwerra kienaw ftit kanuni, fil-fatt kienaw bħala batterijiet ta' kontra l-ajruplani kienaw tminja. Ħafna minnhom kienu jkunu jikonsistu minn kanuni 3.7 inch jew 3 inch. Mbagħad f'Lulju 1941 kienaw 26 batterija. L-istess kienu jikonsistu minn kanuni ta' kontra l-ajruplani 3 inch, 3.7 inch u kellek anka ukoll il 4.5 inch. Naraw mbagħad li sa Mejju 1942 kienu 33 batterija bl-istess tipi ta' kanuni. Mbagħad apparti jekk kien hemm madwar 123 Bofors light anti-aircraft guns, dawn kienu, dawn li semmejna l-ewwel tliet tipi ta' kanuni kienu kanuni kbar għalhekk heavy anti-aircraft gun. Mentri l-Bofors light anti-aircraft gun jiġifieri kienu kanuni iżgħar biex jisparaw kontra ajruplani kienu jittajru fil-baxx. F'Mejju anzi, fl-istess minijiet naraw li kienu madwar 54 searchlight stations madwar Malta. Dawn kollha komplew jiżdiedu qabel l-invażjoni ta' Sqallija f'każ li Malta tiġi attakkata waqt li qed issir l-invażjoni ta' Sqallija, ma dik hija storja oħra. Bażikament dawn kienu id-divizi. Li kienaw apparti l-ajruplani, apparti l-Spitfires, l-Hurricanes u anka kif semmejna qabel l-Gladiators, li kienu jiddefendu l-Malta kontra l-qawwa tal-reġjon u tikgħu iktar tal-Luftwaffe kontra Malta. Huma kienu d-difensuri, huma kienu li qed jirreżistu dawn l-attakki qliel.
Sawa, mela, ir-rwol tal-kanuni kien importanti ħafna, u ma nistawx nitkellmu dwar ir-rwol ta' kanuni mingħajr ma nsemmu ir-Royal Malta Artillery. Mela l-kanuni ma konux kollha f'idejn l-Ingliżi, batterji ħadmin mal-Ingliżi, kien hemm ħafna Maltin. Kien wieħed mill-reġimenti li fih kien hemm il-Maltin arwolati fih. X'irwol kellha r-Royal Malta Artillery allura?
Mela kif qed inti Martin apparti r-Royal Artillery li kien Ingliżi kien hemm ir-Royal Malta Artillery dan kien reġiment Malti. Mamul minn gunners Maltin. Kem fuq heavy anti-aircraft guns li semmejna qabel u kem fuq Bofors. Il-Bofors li kellu kien li seta' jiċċaqlaq minn posta l-ieħor mentri l-oħrajn kienu fixed. Il-batterija li semmejna heavy anti-aircraft kienu fixed. Imma il-Bofors kienu jiċċaqlaq minn posta l-ieħor, speċjalment meta kien ikunu ġejjin ajruplani. Jinżlu fl-ajrodromi u jidawlu l-ajrodromi b'daw l-ajruplani. Jew meta kien jasal xi konvoj u ħafna minn daw l-kanuni Bofors kienu jidawlu l-port ta' Malta. U fostom kien hemm ħafna gunners Maltin, kien hemm ukoll il-Dockyard Defense Battery li kienet magħmula minn ħaddiema tat-tarsna. Biex jiddefendu l-tarsna stess. U aħna fil-mużew għandna l-bandiera ta' dan il-Dockyard Defense Battery. Il-gunners ta' sem kbir, għaw anka kien hemm ħafna li tilfu ħajjithom sfortunatament u jew ġew feruti. Anka wkoll ma nistax ninsew anka il-gunners Ingliżi li itnejn li huma flimkien. Etnej li huma flimkien iddefendew il-Malta kontra l-qawwa tal-attakki tal-għadu.
Interessanti, kif kienu joperaw? Għax mela semmejna kanuni illi kienu jisparaw fl-oli u kanuni jisparaw fil-baċ. Forsi l-iktar kanuni magħrufin Malta, Maltin huma l-Bofors. Il-Bofors ma kinux Ingliżi, il-Bofors kienu Żvediżi. U kienu popolari ħafna, ma qawwi differenti, ġifieri kemm tal-allejati u kemm tal-assi kienu jużaw da. U fil-fatt għad hemm. Minnom fil-mużewijiet ta' Malta, kemm il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra u kemm il-Mużew tal-Avjazzjoni, hemm Bofors esibiti u anke il-Malta War Museum li qiegħed il-Birgu. Jiġifieri kien popolari kien jintuża ħafna. Imma kien hemm xi tattika partikolari jiena kont affaxxinat minn dejjem affaxxinat waħda mill-ora fejn tal-lin fil-fatt meta kont għad niżejr. Illi meta kien hemm l-attak tal-Istrias, l-Ingliżi adottaw dik li jgħidula l-box barrage. Tista' tispjegalna ftit x'kien?
Il-box barrage kienet il-kanuni pożizzjonawhom tal-imot li meta jisparaw forma l-isparar jiġi forma ta' kaxxa. L-sparatura tiġi forma ta' kaxxa, ma l-ħafna sparar ta' daw il-kanuni jiġi forma ta' kaxxa biex jekk ajruplan inqabad il-kaxxa ma kienx jaħlisha għalhekk box barrage. Ġifieri
jisparaw f'punt fis fl-ajru, mhux joqogħdu jduru mal-ajruplan, bagħad jispara fl-istess punt.
U jekk dak l-ajruplan jintqaw jinqabad f'dik il-kaxxa, daqshekk.
Jiġifieri eżatt, xi kanun minnhom kien se jieħdu għax kif kienu jisparaw. Imma ħaġa oħra taffaxxinani kienet illi kien hemm ċertu pilot Ingliżi ma kinux jagħtu każ għad il-box barrage. Kien jibqgħu sejrin wara l-ajruplan tal-għadu, speċjalment xi stuka jew xi fighter. Tal-ja nibqgħu sejri wara u jgħaddu xorta mill-box barra u kienu jintlaqtu jiġifieri. Għandna każijiet minn daw. Qed insemmu l-kanuni, ir-Royal Air Force, kollox kellna l-aqwa tal-battalja kienet żgur fit-42. Fit-42 ta' ħadna l-George Cross, ġi l-konvoj ta' Santa Maria, kien l-eqel tal-gwerra l-iktar li batejna, l-iktar kienu pressjoni fuq Malta. Batejna l-ġuħ, kienet verament taqtija kustjoni taħajja u mowt. Imma, kif semmejna qabel fil-programm, waslu l-ewwel Spitfires fl-10 ta' Marzu ta' 42 kienu ftit mill-ewwel daw jew twaqgħu jew jiġifieri inkisru fuq l-art, ma tantx għamlu effett mill-ewwel f'Marzu u April.
Insemmu li għax kien numru żgħir meta bdew jiġu numru ikbar. Bdew ħallu xiftit jew is differenza, imma meta kien hemm koordinazzjoni bejn il-ground crew tal-aerodromi, il-bdoti veterani li kienu ilhom Malta, Il-bdoti li waslu l-ajruplani li kienu jinżlu mill-ajruplani biex jitilgħu l-bdoti veterani fil-famuża dik li saret famuża bħala Glorious 10th of May. Kienet sitwazzjoni totalment differenti, kien hemm koordinazzjoni bejn Spitfires u l-kanuni u kif kont qed fuq programm ieħor. Times of Malta kienet iddikjarat fil-11 ta' Mejju 1942 li twaqgħu jew intlaqtu 63 ajruplan. Issa fil-verità ma kienx dak in-numru, ma tant kienet turning point fil-battalja tal-ajru fuq Malta li rridu glorifikaw l-arejjef, l-Spitfires, bissem importanti tagħhom. Biex jiddefendu l-Malta.
Tajpi niqfu ftit fuq dan il-punt u fuq hekk għandi parti minn intervista li kienet saret ma' veterani tal-gwerra daw kienu ġew Malta fl-1992 kienu intervista mu anki sar dokumentarju. U fija juhu sem Ledu Lukas. Ledu Lukas inevitabilment huwa marbut ħafna ma' Malta, wieħed mill-piloti kienu wkoll wieħed mill-mexxejja ġifieri tal-RAF Malta dak iż-żmien. Li baqa ħaj wara l-gwerra u kitab anki diversi kodba dwar Malta matul it-tieni gwerra dinjija. F'din l-intervista Ledu Lukas ħaj rakkontalna eżatt x'ġara l-organizzazzjoni li sabaw Malta illi waslet għal Glorious 10th of May biex mhux il-Ġermaniżi u t-Taljani ġew Malta biex ikkissru l-Spitfires, ma kien il-Ġermaniżi illi qalgħu tabtipa mingħand ir-Royal Air Force.
We'd got an altogether different organization on the ground. We had the army helping us with the refueling because all the bowsers had been destroyed and they were all being filled with 5-gallon cans. We had the army working with the Royal Air Force and we actually had the Navy as well. I think that surprised him a bit when they found out. Working on Spitfires on the ground. And they got it down to the point where they reckoned that on the turnaround they could do it in half an hour. Now, when it actually came down to it, there was a Malta trained pilot in each pen. I mean, I can remember when I landed, one of my flight commanders, in fact, took over my aircraft. And they were off the ground between 10 and 12 minutes, not 30. And so, when Kesselring, who was commanding the Air Force in Sicily, sent the raids in, we had the aeroplanes up in the air, and they honestly never saw what hit them. And that was the real turn of the Battle of Malta.
Kif spiega tajjeb Ledu Lukas kien hemm organizzazzjoni sew tal-RAF fl-aerodromi ta' Malta illi waslet biex daw l-Spitfires ma jitkisrux u fil-fatt kienet rebħa importanti ħafna. Jiena meta għamilt ir-riċerka tiegħi jiġifieri għal-ktieb dwar il-gazzetti waħda mill-front pages l-iktar popolari u l-iktar magħrufa kienet Axis Heavy Losses di ta' 11 ta' Mejju li rrapportat x'kien ġara lejliet u fil-fatt l-RAF kienet qalet li kienet waqgħet bej wieħed u ieħor 20 ajruplan, 20 oħra ġew damaged u 20 oħra probabbli. Imma fost l-iktar li baqgħet miftakra kienet li bej Malta u Sqallija kien hemm ħafna dingiż ta' piloti li nnexxilhom joħorġu mill-ajruplan tagħhom u ma jippruvaw imorru lura Sqallija u daw ma rnexxilhomx. Jiġifieri vera kienet battalja importanti u naħseb kienet turning point f'dik li għandax taqsam mal-gwerra tal-ajru f'Malta. Kien l-istess żmien ukoll meta l-Spitfires bdew jiġu b'mod regolari u Malta bdew jittajru mill-aircraft carrier u jaslu Malta. Ġew ukoll fighter pilots baqgħu semmijin fosthom George Screwball Berling li kien l-iktar wieħed li waqa Kanadiż, l-iktar wieħed li waqa ajruplani.
Infatti u kemm kien ilu Malta kien waqa 26 ajruplan u nofs, ngħidu nofs għax kien waqgħu ma' bdot ieħor. 26 and a half. U kien l-iktar fighter ace li waqa ajruplani fuq Malta kien hemm oħrajn imbagħad jiġifieri u kien Kanadiż. Kien Kanadiż fl-RAF, fil-Royal Air Force.
U tajjeb li nsemmu illi jekk naraw li ma kienu l-iktar 10 bdoti tal-RAF illi waqgħu aeroplani, minn dawn l-10 wieħed biss huwa Ingliż, l-oħrajn kollha Kanadiżi, Awstraljani, New Zealanders, Rhodesians u minn partijiet oħrajn tal-Commonwealth. Jiġifieri meta ngħidu l-RAF irridu nagħtu apprezzament aħna mhux l-Ingliżi tal-Ingilterra, ġifieri Ingliżi Skoċċiżi, imma kien hemm ħafna bdoti minn madwar il-Commonwealth u anki Amerikani kien hemm.
Kien hemm tle skwadri fighters Amerikani aw ta' Spitfires Amerikani li kienu jissejħu Eagle Squadrons.
Iva, Eagle Squadrons u kien hemm ukoll bdoti Amerikani li qabel l-Amerika daħlet fil-gwerra wara Pearl Harbor. Daw daħlu fil-Royal Air Force mill-Kanada u servow fil-Royal Air Force u kien għaw Malta. Wieħed mill-iktar magħrufa kien Howard Coffin. Da Howard Coffin kien wieħed minn grupp ġifier ta' daw il-piloti li da kiteb l-ktieb li fuq huwa bbażat il-famuż film Malta Story. U da ktieb li interessanti ħafna li taqra għax jagħti ħafna dettalji u anki jagħti idea ġenerali ta' x'kien ifisser li inti tkun pilota tal-Hurricane f'Malta, il-Maltin x'kienu jagħmlulhom meta jaraw xi pilota niżel bil-paraxut kien imorru jiġru għarih bis-snieter tal-kaċċa u bil-biskieken jaraw x'inhu, ġifi, l-Ingliżi kienu jibżaw, tant kienu jibżaw li xi bidoti Ingliżi, Ingliżi u tal-Komuniti tal-Arejjef kienu pinġow iċ-ċriki blu ħomor.
Jagħmlu hekk fil-fatt biex jidentifikaw.
Mela fuq il-May West kienet il-live biex jkinżlu fuq il-baħar ġifieri jibqgħu fil-wiċċ. Biex jgħidulhom la wi English, British, u jrom ir-round li ġifieri iċ-ċriki dan tam kienu jibżaw. Imma x'kienet l-esperjenza li tkun pilota ta' fighter pilot għaw Malta. U fuq din għanna diversi esperienzi. Għanna raftit minnom issa. Imma, fil-realtà, Charles, li tkun inti ibbażat Malta, jgħidu l-ek inti ħatmur s-serve Malta. X'kienet il-reazzjoni tal-piloti tal-RAF?
Jien naħseb fil-bidu kien jieħdu qata. Fil-sens, ħajnbatu post il-bot, post żgħir, ribs għalija. Aeroplani tal-ġliet fighters ma kienx hemm biżejjed, ma nafx x'jista' jkun iktar kien jgħaddilhom minn moħħhom dak iż-żmien.
Ovvjament dak kienu kienu preparati li ħajmor jiġġieldu hemm ċans li jmutu, ma li jsemmulhom Malta. Malta ġa kienet ħadet il-fama illi kienet hotspot madwar id-dinja. U fuq hekk hemm kwotazzjoni importanti u interessanti, di tħobb tissemma. Kien hemm fighter pilot tal-Spitfire illi daġi kwatat li għalek inħa naqra l-kwatazzjoni tiegħu. Dwar Malta, the tempo of life here is just indescribable. The morale of all is magnificent. Pilots, ground crew and army. But life is certainly tough. The mobbing is continuous, on and off all day. One lives here only to destroy the Hun ġifieri il-Ġermaniż, and hold them at bay. Everything else, living conditions, sleep, food, and all the ordinary standards of life have gone by the board. Ġifieri aħna qegħdin ngħixu hawnhekk biex inwaqgħu lill-Ġermaniżi, ġifieri li tiegħu wkoll toqgħod daw m'għandniex nagħtu każ. It makes the Battle of Britain and fighter sweeps seem like child's play in comparison. Ċfirdaħat jgħajt, il-Battle of Britain ikkomparata mal-battalja ta' Malta kienet lob ta' tfal. Kienet iktar serja l-erbetil for Malta mill-li kienet il-Battle of Britain. Kienet iktar jibsa għall-Royal Air Force għaw Malta mill-li kienet il-Battle of Britain.
Ma ninsawx li il-Battle of Britain damet tlaċċur un bot kellek il-blitz wara. Imma il-battalja tal-ajru fuq Malta kienet għaddejja sentejn. Għallaw ma kellekx bdoti veterani tal-Battle of Britain. Imma ktar ma bdej għaddi żmien. Bdew jintbatu veterani tal-battalja tal-Ingilterra li un bot il-situazzjoni bdej taqleb għall-aħjar.
Pavollara jeffa u Malta.
Il-fat li għandek veterani li kellhom esperjenza kbira diġa ta' battalja fuq l-ajru fuq Malta kienet tajnuna kbira.
Wara kollox il-bdoti Ġermaniżi li kienu fis-qallija kienu bdoti li diġa kellhom esperjenza fuq fronti oħrajn uħud minnhom kienu ilhom jiġġieldu sa mill-Polonja. Jiġifieri kienu l-experten kienu jissejħu daw, jiġifieri kienu piloti ta' esperjenza. U kien hemm anki ACES illi daw jiġifieri kienu ġew Malta u diġà waqgħu ħafna ajruplani tal-għadu fosthom tal-Arejjef qabel ġew Malta. Għandi kwotazzjoni oħra, George Berling, li huwa t-top fighter ace għaw Malta, l-Kanadiż, daqalek. Coming to Malta in June 1942 is like coming awake from a pleasant dream into the heart of an earthquake, and being blown right into the middle of general hell from the azure peace of the Western Mediterranean. Għax ovvjament da u ġej Blair Craft Carrier kollox kien kalm, kollox kien sabiħ, temp sabiħ, ġunju Mediterran, temp tas-sajf, mbagħad malli wasal Malta bombardament il-ħin kollu minn kullum kien, fighters Ġermaniż u Taljani kullum kien, ovvjament anki ju stess li mbagħad ħareġ bħala fighter pilot tal-prima klassi ġifieri u koll ħaqata ħaseb u wara b'doti oħrajn.
Anzi hu ħassu iktar kuntent fis-sens li għax u kellu ġofri dik il-ħaġa rrin kollu rrit jiġġielet. Allura attakki fuq Malta jitla biex jintarċetta l-aeroplani tal-għadu. Kellu biex ngħidu hekk xalata f'Malta.
Fil-fatt jgħidu li Malta kienet Fighter Pilots Paradise. L-istess ma kien il-front Russu, ġifieri fej kont issib ħafna għadu, ħafna aeroplani tal-għadu stajt twaqqagħhom għax inti biex tuq aeroplan trid issibhom l-ewwel. Allura għal-Malta kien hawn ħafna. Għamilna ċenn diversi drabi għall-Ġermaniżi. Il-Ġermaniżi ġew Malta ġabu magħhom il-gwerra ta' vera, kienu diffiċli, il-pilots tal-Hurricanes kienu qed ibatu ma' xermezz BF-109 Ġermaniżi, ġifieri, imma semmejna ħafna l-Ġermaniżi bl-ekspertent tagħhom ukollox, imma semmejna kważi xejn l-Italjani. U hawnhekk ovvjament tajb li nitkellmu ftit nagħmlu ftit minuti nitkellmu fuq ir-rwol tat-Taljani. Semmejna lil meta l-Taljani daħlu fil-gwerra ma kellhomx ajruplan avvanzati allura gladiators tal-RAF għaw Malta setgħu jiddefenduna. Jien ngħid alla ħares ġew il-Ġermaniżi flok it-Taljani f'Ġunju tal-40 għax kienu jikunsuni bulldoż jawna jiġifieri. Fil-fatt anki meta ġew f'Jannar tal-41 fl-Lastriż Blitz meta ġew għall-ewwel darba mbagħad rajna serjetà u kemm tista' tkun gravi s-sitwazzjoni. Imma qed nitkellmu dwar it-Taljani u naħseb l-aħjar nies li jistgħu jitkellmu dwar it-Taljani mhumiex il-Maltin illi konna najruhom koraġġu fuq ġamo. Illi storikament ngħidu dawk mhux ġew jitfgħu il-bombi fil-baħar kienu mhijiex il-verità kollha. Il-Ġermaniżi kienu ħoroġ, il-Ġermaniżi kienu esperti kienu jafu jagħmlu l-gwerra. Imma l-Maltin mhux lill-Ġermaniżi kien jobotu, il-Maltin l-iktar ħadu għalihom kien bit-Taljani għax ma pretendux l-Italjani daw ħut nadaw ġenu sejrin l-Italja aħna fejn hemm il-Vatikan daw se jitfgħuna l-bombi. Allura aħna bdejna ngħidhom li huma ġifa, li huma kodardi, koraġġu fuq ġama, imma r-realtà ma kinitx hekk. Aħna meta naraw x'kienu jikdbu l-Ingliżi u kif kienu jġiburuhom l-Ingliżi, speċjalment ir-Royal Air Force u anke r-Royal Navy. U anke l-armata jiġifieri fin-Nord Afrika. Dejjem kellhom rispett lej is-suldat Taljan, għaliex is-suldat Taljan vera ma kellux l-aħjar equipment biex jiġġieled, kellhom problemi ta' supplies, mhux dejjem kien jiġi supplixxu bl-affarijiet.
L-uniformijiet tagħhom ma kienx adattati għad-deżert.
Mhux kollha fid-deżert kellhom problema kbira tal-ilma pereżempju, laqas l-ilma ma setgħu waslulhom sew, waħseb barka waslulhom il-fjuwel biex jiġġieldu. Allura aħna tajjeb illi naraw ftit dawn il-bdoti Taljani kemm tal-bombers u kemm tal-fighters u nerġgħu mmorru lura għad-djarji u l-memorju tal-fighter pilots. Għal darb'oħra George Berling ħarġu diversi kotba fuq Berling u ħallinna ħafna affarijiet interessanti. Hawnhekk qed titkellem.
Aħna biex ngħid xi ħaġa aħna għandna l-ġaketta tiegħu. Fil-mużew.
Il-May West tiegħu?
Le, il-ġaketta, dik li il-battle dress.
Il-battle dress, so.
Ma il-ġaketta.
Li kien jilbet ma tidħol fil-Spitfire.
U portrait tiegħu tam meta kien bdot, jiġifieri. Għandna xi ħaġa importanti tal-iktar fighter ace u aeroplani fuq Malta.
Għandu storja interessanti, għax da ġifiri twaqqa fuq Malta, ikkraxxa ġifiri għamel crash landing, mbagħad meta kienu se evakwaw ikkraxxa l-ajruplan li kun fuqu, u qed miftit li baqa' ħaj, mbagħad mar jiġġieled barra minn Malta u mit, waqt kienet jiġġieled barra minn Malta. Mela, da qed Berling waqqa pilot Taljan, Cino Valentini. U meta jiltaqa' magħhom. Kien bdiet id-diskursata. U dan Dantino Valentini, li ma liltaq kien jiltaqa' magħhom, jekk il-pilota Taljan jibqa' jew Ġermaniż jibqa' ħaj, kien imur jiltaqa' magħhom jew l-isptar jew fejn ikunu arrestati biex jitkellem magħhom. U da staqsih dat-Taljan, imman tix taħseb fuq il-pilots Taljani, fuq il-bdot Taljani. U da Berling qalilhom, "You're pretty good, but your tactics stink." Għallilom, intom bidot talbin, imma biex tamlu l-akrobazija, bata tiġu biex tiġildu, ma tafux tiġildu. Well, for one thing, your formations are too tight. You have to spend so damn much time concentrating on the formation, keeping out of the other guy's slipstream and away from wingtips that you don't get a chance to look around. Look around for what? For the enemy. Dak l-istess balli jamlu l-arajjef fil-bidu. Li kittar kien moħħom biex jizommu l-formazzjoni ta' tliet aeroplani, imma mbagħad. Bl-esperienza tal-Battle of Britain, daw it-tlieta saru erba, ikollok żewġ pari, anki għaw Malta, dis-sistema kienet tintuża, u fil-fatt, l-RF għaw Malta kienet tinsisti, aħna nibqgħu niġġi anke kieku konna żewġ aeroplani, l-importanti li nkunu pari, għax wieħed jgħin lill-ieħor. Anke kienu konna t-nejn biss, stajna nitilgħu. U kien hemm oħrajn pereżempju Paul Brennan u Ray Heselin, li daw kien wieħed minn New Zealand u lieħor mill-Awstralja. U da qed titkellem. Titkellem dwarhom, the Italian pilots were game enough and ready to mix with us, but once in a dogfight, they showed little knowledge of combat tactics. Their pet habit was to perform acrobatics as a means of evasive actions. Their loops, flick rolls and rolls off the top were never effective, and we had little difficulty in shooting down a considerable number. Mela t-talja mux għaxkunu ġifa u cowards, ma kallonx laħja aeroplan għal-kemm mbagħad. Fil 1942, fil 42 kellhom fighter type il-Makki, Makki 202, Makki 202, kellhom magna Ġermaniża imma. Allura setgħu jiddefendu ruħhom aħjar. Imma it-taħriġ tagħhom ma kienx konti tal kif għandek tiġġiet, imma kif għandek ittir. U dik kienet għaż-żvantaġġ tagħhom.
U apparti hekk anke l-Ingliżi stess kienu jgħiduha għas-suldati. Mhux is-suldati li ma kienu ġifa jew ma kienux kapaċi jiġġieldu, ma l-ġenerali, l-uffiċjali tagħhom li għal xi raġuni u oħra ma kienux kapaċi jikkmandaw jidderieġu jfassu l-istraġeġiji eċetera eċetera.
Kuku kena niġbru f'sentenza waħda, l-Italja ma kienx ippreparata biex tidħol fil-gwerra fl-1940. Kien hemm fissazzjoni ta' Mussolini li tidħol fil-gwerra biex minn għalli jikseb il-Malta, l-Korsika wara l-Ingilterra ċedi, imma l-Ingilterra ma ċedietx. Winston Churchill li ħab il-Ministru l-Ingilterra baqgħet hemm baqgħet tiġġieled u l-gwerra minn ftitien ftiġimat baqgħet għaddejja għaddejja u l-Italja bdew joħorġu d-difetti kollha li kella l-Italja ma kienx preparata daqs il-Ġermani. U ovvjament l-Ingilterra, l-ġifieri u l-Imperu Ingliż ħadu din l-opportunità biex daw id-djufijiet tat-Taljani jaħdmu fuqhom u jisfruttawhom. U l-iktar li rajnija kienet fil-Afrika ta' fuq meta mħabbad daw id-djufijiet l-Ingliżi u l-Commonwealth u mbagħad l-Amerikani rnexxielhom jkinsu. L-Ġermaniż u l-Taljani il-barra mill-Afrika ta' fuq.
Ngħidu wkoll xi ħaġa tal-aħħar li anke l-Ingliżi stess ma kienux ippreparati għall-gwerra fil-fatt fil-bidu anke l-armata Ingliża fl-Eġittu kienet tikkonsist minn 30,000 truppi qabel ma 200,000 truppi Taljani, ġifieri dawn ħaduha forza żgħira tal-Imperu Ingliż u Ingliżi ħaduwa kontra dil-qawwa kbira fil-Libja u 50 xhur minn Diċembru sa frar tal-1941 inqabdu 120,000 truppi Taljani bħala prigjinieri tal-gwerra.
Għax fid-deżert jekk m'għandekx trakkijiet u tankijiet int bil-fjuwil inti ħadbati.
Il-moviment.
Il-moviment. L-aħħar punt tal-aħħar qabel nagħlqu ma nistax ma nsemmux lil Keith Park. Keith Park kien ġie Malta fl-Lulju ta' 42 organizza l-RAF iktar milli kienet organizzata.
Kellu l-esperjenza tiegħu fil-Britain.
Tal-Battle of Britain, jiġifieri għar kemm kien Churchill, kemm kien iżomm kentu, aħna rridu nżommu lil Malta at all costs. Kien bat veteran kbir, wieħed minn dawk, wieħed minn l-arkitetti tar-rebħa tar-Royal Air Force fil-Battle of Britain. Da bat mela Spitfires l-ewwel ma ħarġu mill-Ingilterra ġew Malta. Wieħed mill-arkitetti tar-rebħa tal-Battle of Britain intbagħat Malta. Ta' kollu kollha sinjali li l-Ingliżi rridu iżommu lil Malta akkost ta' kollox. Wasalna fit-tmiem dan it-tieni programm tagħna. Nirringrazzja lilek Charles li kont magħna u l-appuntament tagħna huwa għall-programm li Martin De Battista nsellmilkom.